Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Šćepan Mali bio je laža i skitnica, ali je znamenitu epohu u Crnoj Gori i okolini učinio imenujući se Ruskijem carem. Ovako piše Njegoš u svom predgovoru lažnog cara Šćepana Malog. Velikoga čuda te mi pričaš i po tome držiš ga za cara. To je huka glupoga naroda. Ja ti zato pjam poigra ne bih. Ne čudim se ja jednoj budali, u svašto će ona zagaziti, no se čudim našim prvencima, badava su svi dokazi naši, javne laže njegove badava, đavo im je oči zasjenio, đavo im je svijest polokao. Ovo su reči Teodosije Mrkojevića Igumana, a u istom delu patrijarh Pećki Vasilije podrža lažnog cara. Blago meni i rodu srpskome, Bogom prosta moja stradanija. Niti žalim stada ni prestola, niti lavre građu Nemanjića, kada cara viđu na Cetinju, nad njim barjak, carsko znamenje. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa akademikom Matijom Bećkovićem o Njegošu i etosu slobode. Dobrodošli ponovo na Gospu.
Bolje vas našao.
Njegoš piše, tajna čojku čovjek je najviša, a vi dodajete, tajna Njegošu Njegoš je najviša. A nešto kasnije posle ovih stihova, Njegoš sam dodaje, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Kako biste protumačili ove, prema mom mišljenju, filozofsko-metafizičke stihove Njegoše o besmrtnosti ljudske duše?
Dva veka je prošlo dok se počelo uviđati da je Njegoš stigao iz daleke budućnosti i da pripada večnoj sadašnjosti. Po onoj evanđelskoj, ko se hvata pluga i gleda unatrag, nije pogodan za carstvo nebesko. A ni Njegoša nećemo videti idući, gledajući unatrag, nego idući mu u susret i gledajući unapred u buduća vremena, van vremeno i autentično umetničko delo samo je ono u kome svaki naraštaj nalazi nešto novo i odgoneta ga. Ja sam pokušao u jednoj pesmi da to poređam i ovako jedno moguće objašnjenje. Prvo ga je Gospod ukrasio nad svijema dušom i tijelom da najvišeg nadraste za glavu i nad glavom para kamilavku koja kapu nebesku dotiče, da sa trona gde počinje nebo sva vremena zbroji i podvuče i do sebe svoj narod podigne, dok postane sin dostojan knjige, Bogom date i Bogom poslate, onom što je caru na Kosovu iz oblaka pala na koleno. To je jedno od mogućih mogućih objašnjenja njegove pojave.
Ivo Andrić pisao je da je Njegoš i kao pesnik i kao vladalac i kao čovek oličenje kosovske borbe, ali i nesalomive nade. Da li se vi slažete sa takvim određenjem Njegoša?
Andrić je napisao da, i to se često citira, da u celoj svojoj svetskoj poeziji nije našao stih kao što je neka bude što biti ne može. On je kazao strašniji stih, a meni se čini da je mogao doći i na ideju da, pored strašniji, kaže optimistički stih. Jer ja ne verujem da se u borbu da bude što biti ne može upušta neko ko nema nadu u konačnu pobedu. Tako da to je optimistički stih i da je to ona bitka koja se ne može izgubiti i da bismo je davno izgubili da se može izgubiti. I da je ta vera u tu pobedu nadahnula za takav boj. Sad, on se zaista obukao u kosovskog junaka. Tu nošnju koju je Njegoš nosio nije nosio niko pre njega. Ona je posle proglašena narodnom, a od naroda je nije imao niko. Ali on je hteo da prosto na svome primjeru pokaže kako su izgledali kosovski vitezovi i kako je on stvorio tu celu priču da je Crna Gora tako i nastala, što su se tu zbežali oni, ono što se nešće u lance vezati, što na veru u pravu nepohuli. I kada ga je video neko od ovih paša hercegovačkih, kaže, ono je zaista pravi ban od Kosova. I nije Andrić slučajno kazao da je to tragični junak kosovske misli, jer Miloš Obilić, recimo, pre Njegoša nije ni postojao u onom liku kako ga danas znamo. On je bio ili Kobilić ili Kobilović ili je to nekakav ranjenik koji je tako iz potaje rasporio sultana kad je ovaj obilazio vratište i već razne druge pretpostavke, pošto on nije istorijska ličnost. Međutim, mi smo sadenuti, naš nacion je sadenut oko poetskih likova koji su mnogo življi nego istorijske ličnosti, tako da istorija ne zna za devet Jugovića ni za starog Juga Bogdana, ali poezija zna i kako se oni zovu i kako su izgledali i kako su bili obučeni i gde su poginuli. Tako je Njegoš iskovao Obilića medalju za najveću hrabrost i nije, otišao je dalje ono što je Troja za helenski svet, to je, ili Ahil, to je za nas Obilić, ali Njegoš je kazao, ja ne znam da ima na svijetu većega junaka, i pevao šta Leonid hoće iz Cevola kad Obilić stane na poprište, tvoja mišca jednim udarcem presto srušija Tartar uzdrma, pade Miloš čudo vitezova, žertvom na tron bića svjetskoga, gordo leži veliki vojvoda pod ključevima krvi blagorodne, ko malo pred što gordo i đaše, strašno mišlju prsa nadutijeh, kroz divjačne tmuše azijatske, prezirući ljudsko ništavilo i pletenje bezumne skupštine.
Vuk na ovcu svoje pravo ima, kad Tirjanin na slaba čovjeka. To također kaže Njegoš, ali odmah posle toga dodaje, al Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. To je možda i nešto najlepše što je rekao kada je u pitanju borba za slobodu. Dakle, ako postoji tirijanstvo i pravo jačega, i ako je to realno stanje stvari, ne mora da znači da sa tim treba da se složimo i da prihvatimo.
Da, da, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, neka ad proždre pokosi satana, na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Spomenike vašega junaštva, Crna Gora i njena sloboda. Ugda mi je očima videti Crna Gora izgub da namiri, meni bi se upravo činilo es išao Miloš među Srbe, emi svetli kruna Lazareva.
Da se podsjetimo još nečega što smo rekli na početku prve emisije, to su zapravo vaše reči iz teksta koji smo spomenuli u Politici. Raznjegošen, razgrobljen, više puta sahranjivan. Ja ću opet napraviti jedan osvrt i na Platona, odnosno na Sokrata, koji na pitanje kako da te sahranimo, kada ga je Kriton, to piše Platon u Fedonu, dakle, kada ga je Kriton pitao kako da te sahranimo, Sokrat mu je odgovorio, kako hoćete, samo me morate uhvatiti i ne dati mi da vam pobegne. Dakle, to što vi sahranjujete, kaže Sokrat, pa to neću biti ja. Ja ću biti negde daleko odavde, tako da zapravo me nikada nećete ni sahraniti. Kako biste vi protumačili, odnosno ovo poređenje sa Sokratovom smrću i njegovim shvatanjem te stvari?
Ja mislim da je on hteo da i posle smrti nastavi bitku koju je vodio za života. Da spomenem da je, recimo, Lučindan, ne samo važan dan u hrišćanskoj crkvi, nego u njegovom ličnom životu i životu uopšte njegove kuće. Tako da je na Lučindan je umro sveti Petar Cetinski. Na Lučindan ga je on otkopao posle godinu dana i našao ga celoga. Na Lučindan je Njegoš proglašen za vladiku, naslednika. Na Lučindan je on umro. I interesantno da se ne kaže Lukindan, nego Lučindan, pa sam to povezivao sa Lučom mikrokozma i nekako dovodi u vezu. A kad je našao svog strica celoga, on je to razumeo kako je Gospod vratio njega onaka kakav je bio, da nastavi bitku sada na onom svetu koju je vodio na ovom. A i on sam, kad je kazao ja bih želeo da me sahranite na vrhu Lovćena, on je znao da je to takva jedna granica među svetovima i verama i da tu neće imati mira. I zaista odmah su mu i rekli su mu da će mu Turci mrtvome odseći glavu. I onda su kasnije ne samo Turci, nego su Austrijanci bombardovali, onda su Talijani u ratu, tako da je on nekoliko puta odozgo snošen i iznošen, te su se kosti usput i gubile, tako da recimo kad je Austrija to učinila i kada je 24. godine kralj Aleksandar obnovio kapelu, onda se javio jedan Srbin koji je tada bio austrijski vojnik, koji je donao jednu koščicu koju je bio našao usput. Ali on je mislio da narod koji ne može da odbrani jedan grob, onda nema baš mnogo razloga ni da postoji. I zato je ta, recimo, kapela koja je srušena, sada umnožena nekoliko puta na različitim mestima i tako jedno remek delo koje je bilo možda u celoj našoj sakralnoj umetnosti najuspelije, jer je najveći možda ruski arhitekta Nikola Krasnov sada ima izložba u Etnografskom muzeju posvećena Nikoli Krasnovu i kapeli na Lovćenu, kako, iz koje se vidi kako on je dugo tražio i koliko je mozgao dok je napravio nekakav najprirodniji završetak Lovćena, tako da je prosto Lovće nemoguće zamisliti bez kapele i rušenje kapele u stvari bilo rušenje samoga Lovćena, dok je mauzolej nešto strano celoj toj planini i ispalo je da nije srušena kapela nego Lovćen uopšte kao planina sa crkvom na vrhu koja je njen bila prirodni završetak. Kada su pravili mauzolej, oni su mislili da će silni novac i koji je u to utrošen i sama grandioznost te piramide zaseniti prostotu i da će se sve ove estetske i druge stvari skloniti u stranu. Međutim, to je ispao i najneuspeliji i najskuplji spomenik. Ono je bilo i skromno i po meri i ta bitka evo traje do današnjeg dana i još se i sada jeli, pokušava ponovo u mitropoliji pokrenuti priča obnovi kapele na Lovćenu, jer ima mesta i za nju. Oni su prvo rekli da će i obnoviti, onda je svaki kamen bio numerisan, pa je to spušteno bilo na Ivanova korita i onda se uvidjelo gde bi je god obnovili, ona bi bila važnija od ovog što su podigli, tako da je to kamenje razuzeto i što kaže, ne verujem da je sačuvana onako, a kamoli da je ispunjeno to što je obećano. U svakom slučaju, on je to hteo, neka bude borba neprestana i da se ne završi sa njegovim ovim fizičkim nestankom.
I vi ste bili jedan od potpisnika peticije tih godina kada se to dešavalo da do toga ne dođe. Ako sam dobro zapazio.
Jeste. Skoro da nema niko ko nije bio učesnik.
u tom naporu. I što kaže, sve je to bilo uzaludno. Pa sam čak i sam Miroslav Krleža, koji je bio tako blizak Josipu Brozu, nije, potpisao je to da se to ne učini, ali ni on nije mogao da nešto postigne. Upravo je to bio neki važan politički posao da se to, da se to obavi, i među tim varvarskim činovima 20. veka možda to zauzima prvo mesto.
A zašto je to bio važan politički čin, zadatak? Zašto je to trebalo uraditi?
Ma vidite da je recimo tu bio planiran spomenik Franji Josifu. Pa je čak i podizan neki tamo spomenik. To je tako bitka među svetovima, među verama. I prosto svako ko je okupirao Crnu Goru, prva stvar mu je bila da krene na Lovćen i dobije neku titulu, lovćenski ovaj ili onaj vojvoda. I sad mislim da se zove, žao mi je što mu je to ime trtljo, neki pesnik koji je napisao kad je srušena kapela i počeo da se pravi taj drugi austrugarski hram, on je pisao: raduj se, Dukljo, konačno si slobodna. I postoje ti stihovi, ima ih i na ovoj izložbi, i postoje ti oficiri i njihove titule lovčarske. Kada se to sve događalo, a ovde jedan od onih koji je svoje zadnje dane života bio posvetio tome, bio je Petar Lubarda, koji je neka vrsta Njegoša u slikarstvu. I on je naslikao jednu svoju sliku Sumrak Lovćena, gde je ogromno jedno platno, gde se vidi kako neka, neki nerast i neka neman razara taj vrh Lovćena, i tu je i na ovom katalogu sada ta slika kao njena korica.
Čini mi se da ima jedna knjiga koja se baš tako zove.
Tako se zove Lovćena, broj umetnosti koji je bio posvećen kapeli, u kojoj, koji je bio urednik Laza Trifunovića. Tu su, recimo, Peđa Milosavljević je pisao nekoliko tekstova o tome svemu, iznošeći isključivo estetske razloge. I tu su i tako reći svi važeći naši duhovi umetnici izlagali svoje mišljenje da to ne treba činiti, ali što kaže narodna pesma, svi vi da se u so pretvorite, ne bi Turkom ručak osolili. I ti svi potpisi nisu ništa učinili, to je moralo da se obavi kao najviši politički ideološki zadatak. I oni sada, recimo, kada crtaju i slikaju mauzole, oni malo naginju, ne bi li ličio na kapelu i ne bi li se neko prevario da je tamo. A što kaže, mislim da su već tri čoveka tamo poginula, jer oni kad neko krene tamo ka toj planini, oni misle da jedino ima razloga da to ruši, pa onako iz predostrožnosti neko gore zapuca. To je, kapela je bila od onoga kamena zavičajnika koji je se tu rodio i koji je to mogao da izdrži. A ovo su neki, ko zna otkuda doneti merberi i ti skupoceni kamenovi koji ne mogu da izdrže zimu na vrhu Lovćena, tako da je i sada su neki milioni potrošeni da se nekako zakrpi ono što je planina i priroda u međuvremenu bila razmetnula.
Picture duša bolna za mnjenjemi, to tli tikavo išu, govorit rasudak mnje, перестань блажит, почему
slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa akademikom Matijom Bećkovićem o Njegošu i etosu slobode. Upravo smo govorili o Njegoševoj kapelici i mauzoleu i njegovom višekratnom, da tako kažemo, sahranjivanju. Ja sam se pozvao na Platona i Sokrata, smatrajući da ma koliko Njegoša puta sahranjivali, ne mogu ga sahraniti zapravo, jer njegov duh, njegova duša svakako jeste negde, negde gde treba da bude. Njegoš takođe kaže da umna sila toržestvuje i ne pušta da zlo pobjedi. Da li se slažete sa tim da zlo ne može pobjediti?
Na svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Pa i nad ovim sahranama i divotama koje smo spomenuli, oni koji su to činili nisu ni pomišljali da ispisuju njegovo žitije i da ga posvećuju i da ništa nije stvorio, samo ono što je posle smrti doživao, bilo bi dovoljno da bude upisan u mučenike svoje vere. I nije čudo da je upravo sada povodom 200 godišnjice to pitanje i pokrenuto, jer je njegovo posmrtno stradanje jedinstveno uopšte u povestnici našeg stradalništva, koja nije ni kratka ni siromašna, ali da je neko po svojoj smrti toliko stradao i da to traje do današnjeg dana, to je opet deo njegove sudbine koja u stvari nema nekakvog poređenja u sudbini nekog drugog pesnika u nekom drugom narodu. On je prosto tvorac toga naroda koji ne zna ni šta će s njim ni kako bi bez njega. On je visoko podigao lestvicu i bez njega bi nam svakako bilo lakše. Ja sam napisao davno i stihove koje bi možda bilo umesno sada ovde reći. Bože dragi, nema većeg čuda No što pišu poslije Njegoša? Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niđe kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niti će ikad biti ljudske duše da će moći dublje zaumiti, pokrenuti veliku posječ sebe i svoj narod, izustiti tu riječ da može pokriti, održati i okrijepiti. Samo čelnik ima šta da kaže onda kada sve tek treba reći srpokrilim prvim riječima, prvolikom nevinom prvinom na narečju ljepšem od života na kome je Gospod svijet stvarao, kad nemaše drugoga jezika na kome je to bolje rečeno. Šta će novo ako imaš staro prije sebe i nas napisano koje ti je svak na pamet znao, pa se možeš pridružiti precima iste pjesme, istim riječima i suzama na istim mestima. Kome treba kakva druga knjiga, ta i nije iz ovog naroda. Ko je jedno, a sada je drugo, niko ne zna šta li će još biti. I svoje mrtve pogubio. Kud s Njegošem poslije Njegoša? Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucat iz početka.
Jedino bih Njegoše mogao da odgovorim, vaš će primjer učiti pjevača. Kako treba s besmrtnošću zboriti?
I Njegoš ima te stihove koji su opet posle tih bitaka isto posvećeni poeziji, kada on kaže ovim junacima: još ne znate šta ste učinjeli dok čujete od vješta guslara.
Da spomenemo i njegovo, da kažemo, treće delo, a to je Lažni car Šćepan Mali. Tu je donekle drugačija situacija nego i u Gorskom vijencu i u Luči mikrokozma. Tu se dešava nešto neobično u tom smislu da, kako sam Njegoš kaže u predgovoru, lažljivac jedan se proglasi za cara i da mu narod poveruje i da 7 godina caruje.
E pa neki njegovi naslednici su carevali mnogo duže. Ovo je bio kraći, ali je Njegoš već tada rekao nešto što važi za ove koji su se u naše vreme pojavili. A Njegoš kaže u samom uvodu Šćepana Maloga, kaže: Šćepan je laža i skitnica, ali je znamenitu epohu u životu svog naroda ostavio. I on je spustio u sam život svoju reč i napravio tu raspravu, kao što je ovo biti ili ne biti u Gorskom vijencu, tako i ovdje šta se događa sve u životu i kako može jedan varalica, za koga opet, što kaže narod, veruje da je ruski car i da je došao, a tu ima toliko vrlo modernih njegovih inovacija, kao što je recimo papagaj koji se tu pojavljuje da potvrdi da je on car, ili recimo kad pitaju tog probisveta kako on baš dođe u Crnu Goru iz velikog svog carstva, iz svoje ruske carevine, pa tu je umako je, došao je u Italiju, pa kaže stihove koje, ovako ja sam uvek doživljavao kao Njegošev duhoviti komentar, još to piše jedan vladika, on kaže: hoćahu me oženit latinkom da ja mrsim petak i srijedu, pa to ne mogah podnijeti, nego dođu u Crnu Goru sad taj Hochstapler, on je bio toliko unesrećen time da ga ožene sa nekom Sofijom Loren, a još i da mrsi petkom i sredom, da je došao više zbog toga da u Crnoj Gori posti i da se podvizava. Tako da je to jedno od onih mesta gde se sam Njegoš sprda sa takvim varalicama koji se pojavljuju u samoj crkvi.
Narod ga je podržao, a Njegoš je narod označio, odnosno tu podršku narodnu, sve narodnu možemo da kažemo, kao huku glupoga naroda.
I govorio je isti taj narod koga je dizao isto, ipak je govorio pučina je stoka jedna grdna, dobre duše kad joj i rebra puču.
Namastu jeste juzi bak i to na kon, strah s pravoj strani, s lijeva želani zov, za moja žizn borba, trudne rešenje, ja tak hoću сильны сомнения.
Улетаю, небо, я рыбу, улицу плыву.
высоко и глубоко с тобой.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa akademikom Matijom Bećkovićem o Njegošu i etosu slobode. I nekada Heraklit je govorio, magarci radije izaberu slamu nego zlato, misleći na svoje sunarodnike jer su najboljeg među njima proterali iz grada. Tako da narod ume zaista da takve stvari napravi i da potpuno na neku lošu stranu odbaci one koje im istinu ukazuju, kao što su bili iguman Teodosija i vladika Sava.
Oni su najpametniji i kad god treba neka visoka reč, to govorili Teodosije ili iguman Sajvan i Stefan ili vladika, i to se prosto vidi odakle Njegoš dolazi i odakle ono što je naučio, znao i verovao potiče. Sad kad uzmete tu njegovu školsku spremu, da je u Toploj neki Tropović njega nešto učio da piše i tako nešto, to je prosto, ili Sima Milutinović, znate, to retko imate da se neki pesnik drugom pesniku odužio kao Njegoš svom učitelju Simi Milutinoviću, kome je posvetio Luču Mikrokozmu, i u toj posveti u stvari tek konačno savladao sam spev. Tako da je samo Njegoš od Simi Milutinovića mogao naučiti ono što je naučio, ali on je na neku njegovu zdravu prirodu i pamet mahnuo nekom slamom i raspalio neku ogromnu vatru, i onda mu je nekoliko puta uzvratio stihovima. Prvo, pošto je Sima Milutinović imao te mahove da dosegne neslućene visine, a onda opet da se negde stropošta, Njegoš kaže: gde se silni polet mjeri među prve, ti si Simo, muka te i nazreti, a kamoli proći mimo. A već u posveti Luči Simi Milutinoviću: da, svagda mi dragi nastavniče srpski pjevče, nebom osijani, zadatak je smešni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje strašno, čovek iznad na izgnan na vrata čudesta, on sam sobom čudo sačinjava.
Petar I Njegošu je na samrti savjetovao da se moli Bogu i drži Rusije. Njegoš se toga, možemo reći, držao. Ali ipak sa Rusijom je imao, odnosno sa Rusima, i neka zahlađenja u odnosima. Kako biste vi to opisali?
Pa i sam Sveti Petar je imao sa Rusima slično iskustvo. On je čekao 9 meseci da ga primi ruski car i nije ga primio. Čak su ga oklevetali dok je tamo bio u Petrogradu. Ne, tako teško da su ga proterali. Tako da su negde, on je već bio na granici negde u Ukrajini, kad su videli da je to kleveta i da je to spletka i potrčali za njim da ga vrate, on se nije hteo vratiti, nikad više nije bio u Rusiji, ali je tu reč rekao. To je otprilike nekako i naš odnos sa Rusima, za koje je kazao lepo Tjutčev: Rusija se može voleti ili mrzeti, ali se ne može razumeti. I Njegoš je kao mladić došao u Petrograd i ruski car je prisustvovao njegove hirotonije i onda su tu ostale te slavne reči koje je on kazao kao mladić, pošto je tako bio visok. I visok je bio i ruski car, koji kad ga je ugledao, kazao je: pa vi ste viši od mene. A Njegoš je kazao: samo je Bog viši od ruskog cara. I Njegoš je kapao u Beču da dobije vizu za Rusiju, a sa našim ovim čovekom koji je bio ruski predstavnik u Dubrovniku, Gagićem, imao je neprestano polaganje računa i neprestano okapavanje sa ovim ili onim, ali to je, ja mislim, deo bio vere, deo jezika i sama stolica, ona Njegoševa, kad sam bio u Puškinskom domu u Petrogradu, ja vidim da je Njegoš video tu stolicu i da je i on doneo, kupio na Cetinje sličnu. A posle je, jeli, kad je došao u Rusiju, prvo išao tamo da održuje opelo na Puškinovom grobu i posvetio mu i, jeli, čuvene stihove.
I za kraj emisije citirat ću ponovo Njegoša iz Luče mikrokozma: budalama kad bi vjerovali, poete su pokoljenje ludo. I nešto dalje: bez budala tupoga pogleda, bil umovi mogli blistat svjetli.
Njega su ogovarali njegovi sekretari kako on ništa drugo ne vidi važnije od svoje poezije, kako se zatvorio za 4 nedelje časnoga i velikoga posta, ne primajući nikoga k sebi, pišući Luču mikrokozmu, umjesto da donosi zakone i ne znam kakve sve propise koji su čekali na njega, on je to sve smatrao manje važnim od svojih stihova i, razume se, upravo zbog te odanosti poeziji i stvaralaštvu i večnosti i večnim vrednostima u koje je on verovao u toj pustinji, a ovo nije slučajno da su se u pustinji rodile sve vere, jer je to nekako postalo prirodno, jer je nebo tu najvidnije, a on je sam kao cetinski pustinjak, govoreći da živi za granicom prosveštenog svijeta, uviđao da taj svijet, ako je daleko od velikih kulturnih centara kao što su Beč, Pariz, Petrograd, nije dalje od njih, od zvezde Danice, Zornjače i Severnjače, i da tu gde je on nije ništa manji centar za razumevanje sveta i života nego bilo koje drugo mesto na zemlji i da na nebesima nema ni nerazvijenih, ni zabačenih krajeva.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci današnje Gozbi, razgovarali smo sa akademikom Matijom Bećkovićem.